Так, ну і сподіваюся, що зі звуком все гаразд зараз. Якщо буде якийсь фідбек або будуть якісь проблеми, напишіть в коменти. Ну і пропоную я сьогодні розпочати наш огляд Гран-прі Сінгапуру аж з п'ятниці. Чому з п'ятниці? Тому що задля того, щоб зрозуміти гонку, треба подивитись на те, які розклади ми мали. В п'ятницю що у нас відбувалося? Феррарі виправдовували роль фаворита Гран-прі Сінгапуру. Була велика кількість експертів, які ставили на Феррарі, оскільки велика кількість повільних поворотів, вона більш підходила завжди болідам F1-75, при цьому вони виглядали навіть краще на довгих серіях, аніж Red Bull або Mercedes. Разом з тим, софт тримав щеплення з асфальтом лише кілька кіл, і тоді всі зрозуміли, що C35 виявлялись занадто м'яким вибором гуми від Пірелі. Але, як ми знаємо, вона не дуже і знадобиться. Мерседес були готові поборотись за перемогу після Угорщини і Занворта. Болід був не дуже поганим, а Red Bull виступали в якості прихованого фаворита, оскільки всі знали, що її гоночний темп все ж таки вищий, і на довгих серіях вони показували досить непогані результати. Також важливо було те, що на папері в п'ятницю траса підходила найменше саме Red Bull, ну, з фаворитів. Тому цю трасу порівнювали з Монако, Угорщиною, і дані на той момент, як ми вже зараз знаємо, не відповідали дійсності. Що стосувалось Альпіна, Стон Мартін або Макларен, то експерти відзначали, що ці команди на рівних, і вони дуже непогано виглядали, особливо французький колектив. Проте саме оновлення здавалось, що не пішли на користь помаранчевому колективу. Хас, Альфа Таурі, Альфа Ромео та Вільямс виокремлювали як аутсайдерів. Але Вальтері Ботас, він зібрав тоді неймовірне коло. Ну, або ж він виступав на малій кількості палива, але всі чекали якогось пострілу від Вальтері Ботаса. Таким чином, ми потрохи перейдемо до гонки. Що стосується гонки, вона виявилась виснажливо, оскільки пішов дощ, і практично 4 години від якби офіційного часу старту були дуже мінливі погодні умови. І таким чином, всі ці прогнози п'ятниці вони трошки пішли шкереберть. Чому? Ну, тут все дуже просто. По стратегії навіть немає що говорити, тому що цієї стратегії по факту не було. Була, як на мене, трохи нудна гонка, оскільки не було якогось різноманіття вибору, наприклад, гуми, оскільки всі вибрали інтермідіат, опісля цього перейшли на мідіум та поїхали далі. Так, можна виокремити деякий софт деяких пілотів, але ми про це поговоримо трохи окремо. Що стосувалося гонки в цілому, давайте трохи пройдемося, то слід відмітити Серхіо Переса, який здобув блискучу перемогу. В нього був дуже хороший старт, він розігнався швидше за Шарля Леклера і надалі не допускав жодної помилки, плюс, ну, як завжди, міністр оборони дуже непогано оборонявся. Також не було ДРС, про це слід сказати. І тут дуже багато запитань до ФІА, але до цього, я думаю, ми перейдемо трохи пізніше. Поговоримо далі вже про Red Bull, оскільки Макс Ферстапен проводив не найкращий заїзд. В нього була пробуксовка на старті гонки, хоча Хельмут Марко сказав, що там були проблеми з режимом двигуна. Плюс до цього Макс Ферстапен опісля вже проводив занадто сміливі атаки на Ландо Норріса і перетормозив момент, коли в нього були шанси поборотися за подіум. В кінці він відігрався на софт, зміг пройти Феттеля на останньому колі, позиція номер 7, і вже в наступній гонці він все ж може оформити чемпіонство. Феррарі боролись за перемогу зусиллями Шарля Леклера, але в підсумку Перес не пропустив Шарля, а Сайнцу взагалі не вистачало темпу, а Карлос ледве-ледве тримав P3. Спочатку він відбивав атаки Льюіса Хеммельтона, потім Ландо Норріса, і взагалі цей вікенд для іспанця вийшов, ну, так собі, м'яко кажучи. Щодо Макларен та Астон Мартін, вони набрали подвійні бали, блискучий вікенд двох команд в повному складі. І тут слід сказати, що, звісно ж, їм дорогу для цього розчислили Альпін, тому що в Алонсо і Окона трапились технічні проблеми. Це ніяк не применшує, да, там заслуг Ландо Норріса, Даніеля Рікярдо та самої команди, яка перечекала з цими підстопами і змогли провести підстопи під сейфтікаром. Але був би Альпін, трошки ситуація була б інша. Ну, в першу чергу, звісно, Алонсо. Також слід відмічати провал Мерседес, який потенційно проводили хороший вікенд, але Рассел, Хемілтон, вони допускали багато помилок. Джордж в підсумку взагалі без балів, але там окрема історія. Да? Льюіс відкотився назад після контакту з бар'єром. В кінці він помилився на гальмуванні та пропустив Макса Ферстапена. Щодо Альфа Таурі, то вони зробили один заліковий бал з Пієром Гаслі, який проводив, ну, непогану гонку, а Юкі Цунода, на жаль, вилетів з траси, і, в принципі, Юкі Цунода був саме тим, хто цю гонку трохи пожвавив. Команди аутсайдера Альфа Ромео Хас та Вільямс без очок, також були шанси, слід відмітити, в Ботаса і Магнусен, але не вистачало темпу. Про це ми зараз трохи більше й поговоримо, в цілому про гонку. Макс Ферстаппен, як я вже сказав на старті, всі знають, що в нього були проблеми з двигуном, з передачею, а після цього в нього була заруба з Магнусеном. І в одному з поворотів Магнусен, він якби притримався до бар'єру, але Макс Ферстаппен трохи широко, як так сказати, розставив плечі. І він підбив антикрило Кевіну, і тому вивісили, якби вже третій раз за сезон, чорно-помаранчевий прапор. На цьому гонка для Магнусена закінчилась. Це була друга вже, по факту, невдача Макса Ферстапена в цій гонці. Третя невдача – це обгін Ландо Норріса, коли, здавалось, вже є шанси, ну, навіть на боротьбу за перемогу, тому що в Сайнса не було темпу, Макларен Норріса навряд чи конкурент Максу Ферстапену, і там вже попереду, ну, що залишається, Леклер та Перес. До того ж, що послугувало в принципі цим контактом, точніше цією помилкою, на мою думку, в першу чергу, це відсутність ДРС. Траса була повністю суха, ну, основна траєкторія. В принципі, гонка-то була нудною до моменту, поки вони все ж таки ФІА не вирішили вимкнути ДРС. На той момент, вже на момент рестарту, всі були на сліках, і жодної інформації про антикрило заднє не було. І Макс вирішив ризикнути. На жаль, це призвело до його помилки, можливо, до того, що ми отримали не дуже цікавий фініш гонки. Чому так відбулося, мені важко відповісти. Дуже багато особисто в мене запитань до ФІА. Чому? Здавалося в якийсь момент, що вони просто забули про те, що в принципі в формулі існує така система. Проте після помилки Макса вони одразу ж через пару кругів дозволяють використовувати ДРС, і здавалося, що Леклер зараз має з'їсти Переса. В Переса виникли деякі проблеми з прогрівом гуми після того, як сефтікар поїхав з траси, і таким чином Перес, ну я не знаю, якось героїчно вже тримав оборону, а надалі ми всі знаємо, що йому хотіли дати штраф. Про цей штраф взагалі важко щось сказати, там була проблема з сейфтікаром, він виїжджав, то під'їжджав занадто близько до сейфтікару, то навпаки занадто далеко від нього від'їжджав. Чому така проблема? Як пояснює Серхіо Перес? Він каже про те, що через те, що траса на той момент була ще не повністю сухою, а була лише траєкторія, то за сейфтікаром було інколи дуже важко триматись. Тому що, ну, ми розуміємо, що йде вода з-під коліс машини Майландера. І таким чином Серхіо Перес говорить, що він в поворотах не міг так швидко з них виходити, як сейфтікар, а на прямих, на кінці прямих дуже швидко під'їжджав до сейфтікару, і таким чином він не витримував 10 корпусів за правилами ФІА і міг отримати 2 штрафи через це. Проте за перший штраф йому видали попередження, точніше за перше порушення, да, а за друге порушення все ж таки видали штраф. Таким чином, знаючи про те, що так, скоріш за все, відбудеться, команда Red Bull надає наказ атакувати, і Серхіо Перес спокійно від'їжджає від Шарля Леклера. Про що це говорить? Про те, що в Red Bull, на жаль, або на щастя для фанатів бичків, є дуже-дуже солідний резерв. Таким чином вони можуть спокійно їхати гонку, тримати перше місце, коли треба просто від'їжджати від конкурентів. До того ж, сам Шарль Леклер помилявся занадто часто, він казав про те, що темп Red Bull його дивував, йому доводилось сильніше атакувати, і через це в нього було декілька помилок, і після цього гонка для Леклера була завершена. Що стосується Початку гонки, тут також є питання до FIA. Так, вони нарешті змогли дати нам точну інформацію, що старт буде о 16:05 за Києвом. Це вже позитивно, але ж, я думаю, всі бачили, що траса ставала підсушеною вже десь, ну, за 20-25 хвилин до того, як відбувся старт гонки. Це трохи бентежило, оскільки в кінці саме через це ми не змогли доїхати два кола. Гонщики не змогли доїхати два кола. Це буквально, ну скільки, 3,5-4 хвилини їм для цього не вистачило. І знов дуже багато питань до системи, тому що, ну, наприклад, той же Серхіо Перес міг втратити за ці два кола свою перевагу, або Макс Ферстапен міг обігнати Строла, Льюіс Хемілтон міг обігнати Себастьяна Феттеля. Але цього не відбулося, в тому числі, можливо, через те, що не дали ось ці буквально 4 хвилини на завершення гонки. Що стосувалось Альпін, то вони, Фернандо Алонсо, він проводив непоганий, якби, заїзд, але тут також треба одразу ж відмовитись до Red Bull. Чому? Тому що Макс Ферстапен вперся в Альпін, і здавалося, що у Альпін є дуже непоганий темп. Проте, давайте будемо відвертими, якби траса була трошки ширшою, або на той момент вже був ДРС, Альпін би не витримав. Чи стало те, що Фернандо Алонсо з потугами втримував Макса, причиною проблем коробки передач? Попередньо вони заявили, що це коробка передач, велике питання, тому що я бачив про це багато коментарів, тому що така ж проблема виникла в Естебана Окона. І я думаю, що саме те, що в Окона також була проблема з КПП, і знімає питання щодо того, чи було потрібно стримувати Макса Фернандо. Тому Альпін могли набрати непогані очки зусиллями Фернандо, але не вдалося. Щодо Льюіса Хемілтона, тут слід сказати, що в нього було, ну, забагато помилок. Це були непомітні помилки, були невеличкі помарки в поворотах. Це все через те, що, знову ж таки, темп Льюіса сьогодні був, не сьогодні, вчора був занадто вищим за темп Сайнса. Але не було ДРС, не було ширини траси, не було якихось дуже багато зон для обгонів, і тому Льюіс десь ризикував і наризикувався на те, що в'їхав в бар'єр. Тут також хочеться задати, я не знаю, питання, мабуть, команді Мерседес, чого роблять передні антикрила вони для своїх болідів, тому що після такої аварії, ну, там майже нічого не сталося з тим антикрилом. В минулому сезоні, якщо ви також пам'ятаєте, Джеда це була, коли він в'їхав у Макса Ферстапена, там також був досить серйозний контакт, але Мерседес, ну, зовсім трошки там щось потліпалось. До того ж, що стосується ось цих от нововведень, хоча це не зовсім нововведення, да, червоно-помаранчевий прапор, який, здається, весь сезон вивішують тільки Кевіну Магнусену, ну, але то таке. Це плюс по зрівнянню з минулим сезоном. Ми бачили дуже багато моментів, де пілоти їхали гонку, маючи деякі пошкодження боліди. Чи це позитивно, чи це негативно, вирішувати вам, але ми бачимо, що FIA працюють. От в цьому сезоні вже навіть Хемілтон розумів, що так він їхати далі не може. Хоча, можливо, на це були інші причини, тому що його темп після підстопу не був таким високим, як раніше. Можливо, щось пошкодилось десь передній, я не знаю, носовій частині боліду, або щось там було десь з аеродинамічними елементами, можливо, про це виступить там Тото Вольф або ж сам Льюіс Хемілтон. Що стосується Рассела, його довго залишали на трасі на мідіумі, і, мабуть, це, ну, найцікавіший момент в тому плані, що всі чекали, коли мідіум запрацює. До того ж, Рассел взагалі проводив якусь чумну гонку. Він вперся в Міка Шумахера, продрявив йому колесо, сказав, що Мік обороняється, наче це гонка його життя. Потім поїхав ще на підстоп за софтом, поїхав ще раз на підстоп, щоб поставити найшвидше коло. Незрозуміло для чого, я бачив багато коментарів, що типу відібрати очко в Red Bull, але навіщо вони, здається, не конкурують взагалі. І цей момент виглядав досить цікаво. На наступному тижні ми вже будемо мати гран-прі Японії, де, скоріш за все, Макс оформить титул, хоча для цього, звісно, треба Ну, не багато, не мало, по-перше, виграти, по-друге, щоб другим приїхав Серхіо Перес. Або ж виграти, забрати найкраще коло, і тоді в будь-якому разі він отримає свій другий титул чемпіона. Це символічно, оскільки Honda допомагає Red Bull уже другий сезон. Honda – це японці, цей трек належить Honda. Вони його робили задля випробувань своїх автомобілів, і я думаю, що для японців це було б, ну, дуже визначною подією отримати чемпіонство саме на рідній трасі. Хоча, звісно, ми розуміємо, що зараз офіційно мотори робить не Honda, а Red Bull Powertrains. Але ж якщо ви там можете перечитати документацію, там багато співробітників Honda, плюс до того ж вони мають такі, якби, невеличкі логотипи HR Honda Рейсінг. В принципі, що можна ще додати? Можна трохи пройтися саме по тим, хто вибув в цій гонці. Тут, мабуть, на першу думку складається саме Латіфі та Джоу, тому що тут взагалі цікава історія. Кому цікавий Латіфі, так особливо. Всі бачили цю дурню, яку зробив Ніколас, коли він просто якби вігнав бар'єр Джоу, запакостив тому гонку з його прекрасним шоломом з напієм та бутилочками. Ось, що сказав Ніколо з цього приводу? Я не знаю, як там можна було не побачити людину в дзеркалі, але Ніколо скаже, що в попередніх поворотах я не бачив його в своїх дзеркалах і вирішив, що його там нема. Тому я обирав звичайну траєкторію для себе і дуже здивувався, коли відбувся контакт. Такі коментарі гонщика Формули 1, до речі, відбуваються. Знову ж таки, багато питань для цієї ситуації, як там можна було не побачити Джоу. Ну, але Латіфі такий Латіфі. Що стосується Цуноди, то той подарував нам взагалі інтригу в цій гонці, яку ніяку. Подарував Макларен, до речі, про Макларен. Норріс – видатна гонка. Рікардо – нарешті непогана гонка. Так, він на 30 секунд відстав від Норріса, їдучи на софті в кінці. Ну, але п'яте місце – це все ж таки непогано. До того ж, самі Макларен, як і казав на початку, дуже непогано вгадали за стратегією. І цю стратегію їм подарував саме Юкі своїми піруетами в поворотах. Не прогрілась гума і так далі, так далі, так далі. Хоча що там могло не прогрітись, коли, здається, він ще був на інтермідіаті. Можливо, я помиляюсь, чи він перевзувся вже на той момент. Треба буде перевірити. Тепер перейдемо до якихось післягоночних коментарів. Наприклад, Лео Туріні сказав, що ФІА продовжує використовувати застарілі методи. Чому він це сказав? Тому що він розповідав про Серхіо Переса, який отримав заслужену перемогу на цій трасі, але він сказав таке. Дозвольте задати питання ФІА. Хто судді? Популярність Формули 1 повернулась на неймовірно високий рівень. Проте федерація використовує застарілі підходи. Він казав про Монсу, де вони бачили, що ситуація з Рікардом, коротше кажучи, коли був сейфті-кар до кінця гонки. Саме тут він розповідав вже про те, що не можна вважати нормальним, якщо по ходу сезону гонщики 11 разів вигравали пол, отримали всього 4 перемоги про Феррарі, і додав, що через те, що Федерація ФІА, да, використовує застарілі підходи, якби популярність Формули 1 може впасти. Це стосувалося ситуації з прибиранням крила Алекса Албона. Ось так от в одному інтерв'ю були розкритиковані і Феррарі, і ФІА. Трошки, мабуть, я десь завуалював, але сподіваюся, що все зрозуміло. Щодо Сайнса, той сказав, що ключовим фактором стала недостатність впевненості в собі. Такого роду коментарі від гонщика Феррарі. Він сказав, що він не відчував якихось чрезвичайних нагрузок на себе, особливо коли траса була ще мокрою. Це до чого? До того, що ми всі, мабуть, бачили ми заливали навіть в групу, Макса Ферстапена, Леклера та Переса, які опісля гонки просто поливали себе водою, сиділи наче не в собі і взагалі якось, ну, виглядали не дуже здорово. От для Сайнца, наприклад, це не стало ніякою проблемою. Для Сайнца все великолепно. Зайдель сказав, що обидва гонщики змогли знайти дуже розумну ступінь ризику. Таким чином Макларен охарактеризували свій виступ. Вони були дуже задоволені. Ландо та Даніель по ходу гран-прі вирішували дуже важливу задачу. Їм було треба випередити суперників, а саме Альпін. Хемілтон прокоментував можливі порушення з боку Red Bull. Він сказав, що це до історії трошки розкажу, да, хто не читав, ми викладали, що FIA можуть покарати Red Bull за перевищення лімітів, до речі, відібрати титул Ферстапена в 2021 році. Це ж таки, я склоняюсь до того, що це вброси, але така інформація якимось чином просочилася. Чому вона просочилась, не зрозуміло. Взагалі виплило те, що FIA зараз працює колишня співробітниця Mercedes та подружка Тото Вольфа, і от саме через неї ця інформація виплила. Так от, що вважає до цього Льюіс Хемілтон? Він каже, що поки що це просто чутки. Я довіряю Федерації автоперегонів. Говорячи відкрито, я не зважаю уваги на такі чутки. Я знаю, що в мене є своя робота, я дуже люблю свою команду, і я вважаю, що моя команда виконує всі правила FIA. І, якщо чесно, я довіряю президенту FIA Мохамеду Сулейму щодо того, як чітко визначати регламент. Таким чином, Льюіс не влізає в ось ці якісь там, не знаю, чвари, можливо, Тото, можливо, Хорнера, десь там вже і Біното поруч. Ось. Тому Льюіс ось так от консервативно дуже відповів. Також Гюнтер Штайнер видав цікаве інтерв'ю, де сказав, що FIA не хоче чути Хаас. Цитую. В мене в Магнусена було невелике пошкодження, але нічого страшного не відбувалося. Чорно-помаранчевий прапор йому здавався непотрібним. Це було розчарування для нас, ми могли набрати очки. Через інцидент на першому колі Кевін втратив всі позиції. В третій раз за сезон він отримав червоно-помаранчевий флаг, і в двох минулих випадках ми говорили про це з FIA, але нас чомусь не чують. Ось так от, Гюнтер Штайнер незадоволений. А от Матео Біното сказав, що якби вони стартували краще, вони б виграли цю гонку. Ось, в принципі, підбірка якихось інтерв'ю в мене завершена, якийсь поверхносний або не дуже аналіз. Також додати особливо нічого. Можна лише сказати, що на даний момент Макс Ферстапен та Red Bull не просто фаворити цього чемпіонату, а вони починають домінувати. І ця домінація, видніть з перемогою Серхіо Переса, дуже-дуже спокійною. Ось так от. Тому зараз давайте перейдемо до ваших питань, якщо вони є. Одну секунду. Можете руку підіймати, можете задавати там в коментарях, ми писали. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу штрафів Серхіо Переса? Ну, я про це вже казав, що це виглядає занадто неправильним в контексті того, що, ну, трошки обширніше вже відповім, ми чекали, здається, 3 чи 4 години після перегонів на те, що Пересу видали штраф. І це якось не зовсім правильно, це відкладає святкову атмосферу. Наприклад, люди, які прийшли на трибуни, да, вони ж не будуть чекати декілька годин на там нагородження чи там якісь церемонії. Це дуже-дуже якась прогалина в правилах федерації, тому що не можна так затягувати. До того ж, вони вирішили, вони винесли рішення якесь і не туди, і не сюди. Тобто, ми оштрафували Серхіо, але на 5 секунд, тому він все одно перший. І якби кому від цього взагалі що змінилось? Нічого не змінилося, окрім фанатів Формули 1, які сиділи і чекали, особливо в Сінгапурі, коли вже була ніч. Тому це якось зовсім Як на мене, неправильно так тягнути. Такі моменти треба узгоджувати набагато-набагато швидше. Тому що, візьмемо, я не знаю, момент, от були зараз перегони за чемпіонство, там, да, або ситуація, коли Перес та Леклер ще претендують на чемпіонство, то, серйозно, типу, сидіти і там розглядати 4 години, це б, можливо, ще мало якийсь сенс. Але коли зрозуміло, що не Пересу, там, не Леклеру від того другого місця, чи сьогодні, чи в загальному заліку, я думаю, що не дуже там холодно чи жарко, а ми розглядаємо такого роду причини 4 години, це вже якось, я не знаю, мені здається, і Феррарі хотіли поїхати додому, і Red Bull також. Наступне питання ще одне. Що думаєш, Макс забере чемпіонство в Японії? Я вважаю, що скоріш за все так, тому що зараз поясню думку. В Японії, я думаю, що там будуть і чувачки з Хонди, які будуть там дивитись, можливо, двигуни, можливо, щось підказувати, і так далі, так далі, так далі. До того ж, траса там має дуже і дуже підійти боліду Red Bull. І я думаю, що Серхіо Перес буде їхати, боротись, точніше, за друге місце. І ми розуміємо, що якщо Перес буде другим, то Макс Ферстапен стає чемпіоном. І для, якби, Хонди це важливо, і для Red Bull це важливо, тому я думаю, що щось там підкрутять, можливо, на максимум двигуни, можливо, там якісь останні ресурси саме якихось компонентів з двигуна, тому я вважаю, що вони впораються з цим і отримують чемпіонство вже в Японії. Хоча, якщо ні, то, в принципі, всі розуміють, що Макс чемпіон, да? Тому я не знаю, це просто фікція, і ця фікція, вона може бути, наприклад, в Америці. До кінця місяця чекати? Почекають. Я думаю, що все одно офіційна церемонія FIA, вона буде після Абу-Дабі, здається, як завжди. Тому, це формальності. Приємність для Honda, я думаю, що вони можуть для цього щось там зробити. Можуть попросити Red Bull, як я вже сказав, щось там на максимум виставити, так, щоб вже там в Америці отримати зміни компонентів, але не думаю, що це дуже-дуже важливо. Тут пишуть, що чи виграє Льюіс Хемілтон хоч одну гонку. Давайте зараз подивимось на календар. От я пам'ятаю ефір, здається, в Монці чи перед Монцею, коли ми з Дмитром на цю тему розмовляли, ми прогнозували, що так, Льюіс Хемілтон та Мерседес, вони мають виграти хоча б одну гонку. Але зараз залишається США, Мексика, Бразилія та Абу-Дабі. Давайте одразу Мексика, як і завжди, скоріш за все, за Red Bull, плюс там Чеко, я сподіваюся, що йому дадуть перемогти. Траса в Америці, траса в Бразилії та Абу-Дабі. От в Америці в їх перемогу я не дуже вірю. Там траса, знову ж таки, хочеться сказати, що вона підходить болідам Феррарі. Але в той же час, дивлячись на нинішню форму команди Red Bull, ось ці прогнози, вони йдуть, зовсім кудись не туди. І на Японію, якщо тут зрозуміло, що Red Bull, вони виглядають фаворитами через конфігурацію. В Остіні хочеться сказати, що ні, за конфігурацією траси фаворитами виглядає саме Феррарі. Але я думаю, що навряд чи. Але вони можуть бути попереду Мерседес, я до чого кажу. Red Bull будуть виглядати фаворитами, наприклад. Тому в Остіні я не вірю в перемогу Льюіса Хемілтона. В Мексиці також, тому що там традиційно траса не для Мерседес, не для їх силових установок. От Бразилія можливо, тому що Бразилія Льюіс Хемілтон обожнює, Бразилію Льюіс Хемілтон обожнює цю трасу, до того ж там спринт, в спринті можливі якісь інциденти, можливо Льюісу десь пощастить, там фаворити в спринті втратять позиції на старті і таке інше, тому от можливо в Бразилії. В Абу-Дабі я також не особливо в це вірю, тому що воно їм буде не дуже потрібно. І я думаю, що спокійно там такими темпами Red Bull також заберуть гонку, ще раз порадіють там і все таке інше. Тому подивимось. Чи чекаєте на збільшення команд в чемпіонаті? Я не знаю. Я думаю, що так, тому що коли я починав дивитись формулу, було ще 24 боліди, і навіть тоді було там були аутсайдери. Здається, тоді вони Маруся ще були. Це до того, як вони стали Манором, Маруся, чи було якось інша назва перед Марусою, я вже не пам'ятаю. Ну, от були взагалі аутсайдери, в них, здається, тоді от Кірос був дуже популярний, здається, в Марусі його не було взагалі. Але ж від цих аутсайдерів такий трем, да? Якби, ну, ти дивишся, і ну, зараз є такий Вільямс, наприклад. Тому що змінилось, не знаю, тому як на мене 24 боліди було б непогано. Якщо ми згадаємо там сезон, наприклад, 10-го року, тоді був Virgin, були HRT, які також були аутсайдерами. Ага, тоді Марусі ще не було, HRT, здається, була перед Марусою, мабуть, вона. Хоча, можливо, це різні команди, але це не має значення. От були HRT Virgin, які просто повні аутсайдери, були опісля них вже там Маруся Кейтерем, також повні аутсайдери. Зараз такими аутсайдерами є Вільямс, але тоді було хоч більше команд. Тому я все ж таки за те, щоб формула розширялася. Але от Тото Вольф нещодавно казав, що вони проти такого, тому що для того, щоб потрапити в Формулу-1, треба на це заслуговувати. Що це значить, біс його знає. Але, як на мене, взагалі саме очкову систему Формули-1 треба переглянути. І байдуже, чи буде це 20 команд, чи 22, чи 24. Але для того, щоб була хоча б якась там боротьба в кінці пелотону, да, можна було б нараховувати якісь там очки. Небагато, але там, щоб аутсайдери вони мали за що боротися, не просто доїжджали кожну гонку там з думкою поїдемо додому в наступному сезоні. Щось отримаємо більше. Хто буде номером один Феррарі в наступному сезоні, то я думаю, що зрозуміло, що Шарль Леклер, тому що, якщо ви згадаєте, коли Шарль Леклер приходив в Феррарі, це була там типу зірочка, там Себастьяна Фетеля в деяких моментах посилали відверто. Тому Шарль Леклер це якби бренд Феррарі. Хоча, якщо дивитись на цей сезон, коли Шарля Леклера просто підставляють на кожному, я не знаю, етапі, то виникає багато запитань. До того ж, в минулому сезоні, наприклад, Карлос Сайнц був вищий за Шарля в заліку Кубка конструкторів. В цьому сезоні, звісно, не буде, ну, але ми бачимо такі моменти, і також ми про це говорили на якомусь з ефірів, що Шарль Леклер, він менше якось бере на себе. Якщо ми подивимося на Карлоса Сайнса, він там може сказати про те, яку гуму він більш хоче, чи заперечує. Так, з якого моменту мене було не чутно, якщо можна, напишіть. Тому що я бачу, що втратили звук ми. Так, ну коротше кажучи, до наступного сезону Феррарі, я думаю, що буде така ж схема, як і завжди. Ми отримуємо типу двох рівних пілотів, вони за щось там намагаються боротись. А опісля цього ми програємо чемпіонство, і в нас вже байдуже, який там пілот перший, тому що це не має уваги. Не вартує уваги, ми готуємося на наступний сезон. Таким чином, Феррарі будуть, ну, Феррарі, ну, типу, да. Але саме я думаю, що для фанатів і для якогось медійного моменту, то це Шарль Леклер, звісно, тому що, ну, 19-й рік, там, я не знаю, чи було це чутно, я казав, що, ну, типу, зірочка, да, прийшла і якби майбутній чемпіон. Якщо ви пам'ятаєте Жуля Б'янкі, який, на жаль, розбився, здається, в 13-14 році, він тоді також всі знали, що він буде в Феррарі. І тоді, мабуть, от якби Жюль не втрапив в в аварію, і він би, скоріш за все, через пару років був би в Феррарі, ось це був би лідер Феррарі. І, як на мене, коли я там передивляюсь якісь гонки старі, то можна побачити, що Б'янкі тоді дійсно тягнув команду свою, МРТ, Маруся, в чому він там їздив, як вона тоді називалась, це не має особливого значення, але, ну, був дуже і дуже непоганий пілот. Він би, мабуть, зараз був лідером Феррарі, але, ну, таке життя. Яка доля Біното? Ну, всі кажуть, що він справляється зі своєю роботою. А якщо ви почитаєте якісь там моменти керівників Феррарі, ніхто нічого про якісь там звільнення не веде мови. А проблема там не тільки в Біното, це треба розуміти. Біното – це, звісно, Біното, але сам штаб Феррарі команди, в мене це не дуже вкладається в голові, але все ж таки, провідних спеціалістів мають Мерседес, Red Bull, вони там переманюють їх туди-сюди, а от Феррарі якусь от команду, от вони своїх співробітників мають, і от вона працює не туди, не сюди, це якийсь застой. А якщо ви розумієте, про що я, і ось цей застой, він не дає команді розвиватись. Тобто справа не тільки в Біното. Якби Феррарі зараз, я думаю, намагались переманювати співробітників Red Bull або ж Mercedes до себе, якісь там ідеї, то таким чином команда могла б розвиватись. Але зараз дуже і дуже це все сумнівно, і проблема не тільки в Біното тут. Тобто, да, там Біното лажає, лажають стратеги Феррарі, лажають механіки Феррарі, але, ну, все ж таки, тут проблема куди глобальніша. Як кажуть, риба гниє з голови. Чи може дискваліфікувати Ферстапена за перевищення бюджету Red Bull у 2021 році? Важке питання. Я думаю, що ні, тому що це буде трохи ганебно для FIA, для самої Формули 1. Ну, просто собі зараз уявіть ситуацію. Просто, ну як? Тобто, ви зараз подаруєте там чемпіонство Льюісу Хемілтону, він стає восьмикратним, там, грубо кажучи, йде з Формули 1 і собі радіє такому чемпіонству. А Red Bull, тобто, залишається ні з чим. Ну, якось це буде, ну, дуже сумнівно. Колись, здається, була така ситуація в якомусь році, чи то 2008, чи десь трохи пізніше, коли вже ходили розмови і, здається, навіть зняли очки там з команди якісь, а от з гонщика ні. Тому я думаю, що якщо щось відбудеться, то буде щось на кшталт такої ситуації, що, типу, Red Bull заплатить чи великий штраф, чи Red Bull отримає якісь там додаткові ліміти на бюджет наступного року, чи Red Bull залишиться без очок 21-го року, але на Макса Ферстапена, я думаю, що це вплинути не має. До того ж, я думаю, що все ж таки це закулісна боротьба, тому що FIA там не має якогось там з бюджетом. Справа в тому, що немає конкретизації, як ви що маєте подавати. Тобто так, як подали Red Bull, вони кажуть, що нам здається, що ми подали підзвітність правильно. А в нашій підзвітності в нас ще є запас за грошима минулого сезону та цього сезону. А як подавали цю підзвітність інші, ми без поняття. Тому якось так. Я думаю, що тут слід задавати питання більше в середині FIA. Яким чином ця інформація взагалі змогла розповсюдитись, тому що, ну, не просто так, да, це ж закрита, максимально закрита інформація, вона там зберігається в високих кабінетах, тут вона просто так випливає на публіку, ну, просто так нічого не буває. Тому от з цим, мабуть, для FIA було б краще розібратись, тому що таке може продовжуватись. Таке може продовжуватись не просто на рівні там це і так вже високий рівень, да, але завтра там просто хтось ще з журналістів напише, там, типу, а в мене є інформація, що там Макларен мають, не знаю, там якісь там компанії офшорні, через які вони бла-бла-бла переводили кошти, і взагалі вони незаконно. Ну і типу такого. І це може бути набути масштабного поширення, і це вже буде не Формула 1, а цирк Формула 1. Тому, ну, Я думаю, що якщо буде якісь там санкції, то вони будуть примінені саме до команди Red Bull, а ніяк не до Макса Ферстапена. Ну, але я думаю, що якщо вони для Макса Ферстапена застосують якісь там, не знаю, чемпіонство заберуть, це вже буде ганебно. Я не знаю, як з цим миритись, тому що Льюісу Хемілтону, якщо він отримає 8-й титул таким чином, ну це ж якась зовсім бідося буде. Ну я не знаю, ну подивимось, я думаю, що все ж таки такого абсурду не відбудеться. Чи буде Рікардо коментатором? Та ні, ну що йому бути коментатором? Хоча він міг би бути непоганим, я думаю, експертом десь на, ну, Sky Sports навряд чи, тому що все ж таки там британці домінують. Але на якомусь там шоу, чим би ні. Я думаю, що Рікардо міг би, йому було б краще піти за стопами Себастьяна, ні, господи, я забув ім'я Вебера, зараз подивлюсь, господи, вилетіло з голови, ну коротше, от Вебер, він є агентом зараз, Марк Вебер, о, він є агентом зараз, і я думаю, що Рікардо також міг би стати непоганим агентом, десь там знайти собі парочку пілотів з формули, там, я не знаю, 3 якоїсь чи 4 локально, от протягувати їх, промоушен і все таке. Так, ну, здається, питань в нас більше немає, якщо я не помиляюсь. Зараз перевірю. Так. Чи буде ефір з Розбергом? Ну, поки що ні, але можливо там у майбутньому через... Дивіться, все залежить від вас. Якщо ви зараз розкидаєте це всім для того, щоб вони підписались, і в нас буде декілька тисяч, а краще сотень тисяч... підписників, тоді, можливо, ми якось вмовимо Розберга до нас прийти. Але коли в нас є 457-458 людей, я думаю, що це не є можливим. Точніше, це точно не є можливим. Проте в нас для вас, скоріш за все, десь в 15-х, скоріш за все, числах буде ефір з одним із пілотів, не Формули 1, але ну, непоганих, відомих. І якщо ви цікавитесь автоперегонами, то я думаю, вам буде дуже цікаво. Не можу сказати зараз точну дату, не можу сказати, не хочу, точніше, говорити прізвище, ну, але, можливо, свої догадки ви залишите в коментах. Ось, що стосується Кубіци, то він в 22-му році залишився в Альфа-Ромео як резервний пілот. Він був в практиці, виступав на Гран-прі Іспанії, здається. Це точно. А от, здається, ще нещодавно він в Угорщині виступав на практиці. І, можливо, у Франції. Ось, це треба перевірити, але він є тест-пілотом. Ось, ну, тоді, якщо питань немає, я думаю, що ми будемо завершувати. Зараз почекаємо ще хвилину, можливо, хтось щось напише. Так. Чи піде Хемілтон в кінці наступного сезону? Ми також дискутували на одному з ефірів. Можете, який же це був ефір? З Павлом і було, і Дмитром. Ну, якщо хтось слухав, можете написати, який це був ефір. Я думаю, що Хемілтон піде десь в кінці 24-го року. От якщо в наступному році він не отримає боліду, який може боротися за чемпіонство, можливо, він спробує ще раз. Якщо в наступному році він отримає болід, який здатен боротися за чемпіонство і виграє чемпіонство, я впевнений, що він піде одразу. Якщо він отримає боліт, який буде боротись за чемпіонство, але щось не вдасться, я впевнений, що він залишиться ще на рік. Але я думаю, що після 24-го точно ні, тому що ну там Рассел є, я думаю, що Мерседес це розуміють. Хоча Хемілтон є медійно, звісно, особистістю. Хемілтон це number one для Мерседес, як я вважаю. Це точно в першу чергу вони будуть тягнути його для чемпіонства. Ну, але якщо не вийде, то я думаю, що у Хемілтона є два сезони максимум. Йому зараз 37, буде вже 39. Ну, а він уж точно не Фернандо Алонсо, який там до 42 їздить. Хоча нещодавно, якщо я не помиляюсь, Льюіс Хемілтон казав, що в нього немає якоїсь... Точніше, в нього є бажання для перегонів, але він не відчуває, як би це сказати, він так якось завуалював, ну, тобто того, що в нього немає втоми від автоперегонів, але він не дуже збирається тут затримуватись. От таким чином він висловився. Щодо ефіру, мені тут написали, що останній був про Хемілтона, але ні, я маю на увазі не цей ефір. Це був ефір після якоїсь гонки. Ми обговорювали те, що хто ж буде першим номером Мерседес. І ось там в нас розділили зовсім думки, тому що Павло тоді казав, що 100% Рассел і Хемілтон піде одразу ж в наступному сезоні. Дмитро навпаки казав, що Льюіс залишиться і Льюіс буде ще декілька років першим номером. Я казав, що Льюіс буде першим номером максимум ще 2 роки. Тому там в якомусь ефірі це було. Ось, ну тоді, якщо запитань більше немає, то я дякую всім, хто доєднався, дякую всім, хто прослухає цей ефір. Ще раз попрошу вас намагатись розповсюджувати наш канал. Можливо, у вас є знайомі, які цікавляться Формулою 1. Або ж просто українським контентом. Тому я вам дякую. Знову ж таки нагадую, що в нас буде інтерв'ю з одним з пілотів. Скоро, тому чим більше підписників, тим для нас, для вас, мабуть, краще. Я сподіваюся, що всі доєднаються. Також цей ефір ви зможете прослухати, хоча, кому я це кажу, в кінці на Apple Podcast, на Spotify та на Deezer. Ось. Тому там також можете переслухати, наприклад, наші минулі ефіри. Наприклад, ефір «Чи є Хемілтон феноменом?». Там Павло та Дмитро захищали свою думку, а я розповідав цікаві факти про Льюіса. Також в кінці ми трохи поговорили про Формулу-1 в цілому, про Айртона Сенну та ще декілька тем. Тому рекомендую цей ефір, ви можете знайти, знову ж таки, на Apple Music, точніше Apple Podcast, Spotify та Deezer. Ну, а також він є в закріплених в нашій групі. Тому я всім дякую. Якщо вам ще щось цікаво, пишіть нам в чат Формула 1 чат. Зараз я його ще раз прорекламую. Підписуйтесь, точніше, заходьте туди, там ви можете спілкуватись про Формулу 1. Поки що, на жаль, не активно, але я сподіваюся, що нам вдасться для вас створити якусь домашню атмосферу. Тому до побачення, гарного вечора та тримайтесь позитивної хвилі.